subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa khamiis bisha diseembar, waa 23 sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed samakaab iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah wasiirka warfaafinta somalilan salebaan yuusuf cali koore oo ka hadlay shirweynaha toddobaad ee ururka saxafiyiinta somalilan ee solja ayaa sheegay
haal mid baan garanaya waxa lala wixii securityga ku shaqo lahaa securityga dalka anigu waxaan ka ahay zero tolerance amniga dalka iyo wixii dadka iyo deegaanka isku diraya ee warbaahina waa laga yaabaa inaan ku gacan kululaado.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ayaa faraba aan ku haya deegaano ka tirsan gobolka Bay
ku gaaraya ilaa 68 kilomitr oo daaqsileed iyo dhulbeereed isugu jira laga soo bilaabo waajib meel u jirta iyo dardaan u dhexayso walab la yidhaahdo eriyadaas oo dhan buu saameeyey.
ganacsatada soomaalida ee kenya oo ka cabanaya cashuur kordhin ay dowladda samaysay. qodobadaasi iyo warar kale ah ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo hayo cabdulqaadir samakaab.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa arbacadii u magacaabay haweeneyda lagu magacaabo anita kiki gebeho oo dhalatay dalka ghana ku-xigeenkiisa gaarka ah ee howlgalka qaramada midoobay ee soomaaliya ee unisom. gebeho ayaa xilkan kala wareegaysa ninka jagadan hore usoo hayay ee rasid donzenega oo u dhashay dalka zimbabwe kaas oo isagana loo magacaabay kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha liibiya. xogeyaha qaramada midoobay antonio guterres ayaa sheegay in miss gabeho ay leedahay 25 sano oo khibrad ah oo la xiriirta qorsheynta istaraatiijiyadda iskuduwidda iyo maamulka siyaasadda waxayna ka soo shaqaysay xafiiska horumarinta arrimaha bini'aadanimada qaramada midoobay ee new york. waxa ay qaramada midoobay kala shaqaysay dalal ay colaado ka dhaceen oo ay ka mid yihiin angola, cambodiya, ciraaq, namibiya, suudan iyo soomaaliya. madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden iyo ku-xigeenkiisa la doortay ee kamala harris iyo madaxweynaha xafiiska kasii socda ee donald trump ayaa dhammaantood qorsheynaya olole siyaasadeed oo ay ka wadaan gobolka georgiya maalmaha u dambeeya ee ka hor doolashada ku-celiska talaadada soo socota ee labada kursi ee ka dhiman aqalka sanadka ee laga soo dooranayo gobolkaasi. xisbiyada dimuquraadiga iyo jamhuuriga oo ku tartamaya ayaana muhiim u arka kuraastaasi iyadoo doorashadan ay go'aamin doonto xisbiga heli doona aqlabiyadda maamul ee golaha senatka maraykanka bilowga muddada xileed ee jo biden. xisbiga jamhuuriga ayaana hadda haysta 50 kursi halka dimuquraadiga uu haysto 48 kursi. labada kursi ayaa waxaa ku tartamaya david bardo iyo kelly lofler oo jamhuuriga ka tirsan iyo rafael wanag iyo john osof oo iyagana ka tirsan xisbiga dimuqraadiga. kamala harris ayaa isu soo bax ku qabanaysa axadda soo socota magaalada xeebta atlantic ee savanna iyadoo u ololeynaysa musharaxiinta xisbiyadeeda dimuqraadiga ka tirsan. biden iyo trump ayaa labadaba shaaciyey inay isu soo bax olole doorasho halkaasi ku qabanayaan isniinta soo socota oo ku beegan ka hor maalinta talaadada ee doorashada loo ballansan yahay. biden ayaa soo bixiisa ku qabanaya magaalada ugu weyn ee gobolka georgiya ee atlanta halka trump uu isna ololihiisa ku qaban doono deegaanka waqooyi ee whitefield county isagoo u ololeynaya xisbigiisa. haddii xisbiga dimuqraadiga ay helaan labadaasi kursi waxaa isla eegkii 50-50 ah noqonaysa tirada xubnaha labada xisbi ee aqalka sanadka markaas madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee maraykanka kamala harris oo golaha shirgudoomin doonta ayaa codkeeda ku jabin doonta tirada isla eg ee labada xisbi iyadoo 20 ku noqon doonta xisbigeeda dimuqraadiga.
aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed samakaab oo nala socodsiinaya warka caalamka. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilowna beeraleyda degmada bardaale ee gobolka bay ayaa ka cabanaya ayax dhibaato weyna ku haya dalagga beerahooda. warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Muxtar Maxamed Atoosh.
Beeraleyda degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa aad uga cabanaya anyax fara badan oo baabi'iyay dalagyadii ku beernaa beeraha degmada Bardaale. Maxamed Aadan Xasan oo ka mid ah beeraleyda degmada Bardaale ee gobolka Bay oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa V O u sheegay dhul beereed ka badan 60 kilomitir inuu baabi'iyay anyaxa, isla markaana rajada beeraleyda Bardaale ay aad u yartahay sanadkan.
Niyo ay aad buu saameeyay deegaanada dhul beereedka, dhul gaaraya ilaa 68 kilomitir oo daaqsimeed iyo dhul beereed isugu jira lama soo bilaabo waajib meel u jirta iyo dardaar u dhexayso walab la yiraahdo ilaa Buulushuur inta u dhexayso iyo Goolbeed ilaa Yirkud. Eriyadaas oo dhan buu saameeyay Gelgel dhul beereed uguba inuu ku saameeyayna deegaanka Gelgel waa toos weyne.
Beeraha uu anyaxa ku habsaday dalagyada ku yaala maxaad nooga sheegi kartaa?
Dalagga ku yaalay dalagyo badan waaye, marka beeraha degmada horta Bardaale eriyada dhul beereed oo beerbiyada waaye, laakiin dhulka ugu badan dhulka oo dhul beereedka oo hoobka lagu talca waaye, marka sinsin iyo galley iyo digir iyo masanka iyo noos iyo dalagaas oo dhan buu aafeeyey oo saameyn zaa-ida ku yeeshay xoolaha hataa dhulka sanadkan usoo hayaameen oo roobka ku badnaada ahayd meeshaas xoolihii dadkii xoolaleyda ahay oo boqol iyo eriyada uu daaqsimeedkaas usoo guuray hataa nasiib daro weyn bay ku maqatay magaalada.
Gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracas oo isna V O la hadlay ayaa sheegay anyaxa beeraha ku habsaday inuu saameyn ku yeeshay beeraleyda degmada Bardaale, isagoona intaasi ku daray in shacabka ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada degmada Bardaale ay noloshooda ku tiirsan tahay wax soo saarka beeraha.
Ayax oo ka imaaday dhinacan waqooyi xageeda dhinac la xudur ilaa muhaajir ukan soomahay ayaa ku habsaday deegaanka ilaa ulag ilaa iyo qanka dheer dhaxa wixi beer oo ku jiray saddex hambir waxba kuma dhaafin. Masii oo laga yaabin yahay waaye maadaama fasalkii sanadkan beeraha uu soo dhawaa, laakiin umadii deegaankaas aan ku nooleed wax maanta uu u badbaadiyay malaha waa masiibo oo ilaahay maaha maqaadiisa isku imaatay waay.
Waa gartay marka saameynta uu ku yeeshay arrintaasi, bal sharaxaad naga sii beeraleyda degmada Bardaale.
Walaahi jandio waad dareemi kartaa anaka dadkan deegaanadan hadda aan degannahay koonfur gobolka soo guud waxay ku noolyihiin beeraha. Afka dadka degmada Bardaale iyo deegaanada hoos yimaada waa dad beero ku nool beerayeen. Waad dareemi kartaa nin saddex bilood dhan fasalkaasi weey oo waxba aan saaka u badbaaday inuu ka farxashi waa waad dareemi kartaa dhibaatada ayadoo sii haysa cadowga mirdiiska ahaa dhibaato badan uu ku hayay, laakiin meeshii ugu dirisay nafta lagu soo jaayay lahaa beerahaasi ina beerihi ay xaasaa galay deegaanada koonfur galbeedna dhibaato badan baa ku jirto oo inakaad cadowga diilaada halkay ku hayeen haddana waxaa ugu dartan hay ahaad. Marka dee dhammaan hayadaha tababarka ee kunoo gobolka koonfur galbeed waxaa ugu baaqayna inay gudi intagala isku bixeen dadkaasi ay ilgaara ku fiiriyaan.
Xilligan ma xilligii beeraha ay soo go-ayeen ayuu kusoo beegmay anyaxa tirada badan ee raxraxaanta u socda ee saameeyay beeraha?
Haa, waa waqtigii beeraha waagu fasalku hadla gaaray baa cuntaan baa lagu bilaabay waqtigii ugu dareed oo ummaddaasi waxay maartay faa'iido isgeysii kusoo beeray. Marka waa xilli ugu xuma
dhowaan ayay ahayd markii sidoo kale anyax raxraxaan u socday uu baabiyey dhul beereed ku yaala degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Dhibaatooyinka beeraha u geysanaya anyaxa ayaa kusoo kordhayay maalmihii ugu dambeeyey deegaano ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo Janaay.
Wasiirka warfaafinta Somaliland Saleban Yuusuf Cali Koore ayaa ka hadlay furitaanka shirweynaha toddobaad ee ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solcha. Wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cabdulla ayuu ugu waramay magaalada Hargeysa.
Wallaahi waxaan u aragnaa marka ugu horreysa de horumar dimuqraadiyadda oo taabo qaaday waxa weeye waa guddoomiyihii lixaad ee la bedelaya hadda shir guddoonkii lixaad ee boorkii lixaad oo si dimuqraadiya loogu dooranayo iyadoo ergooyinka oo dhani ay gacantaa ku dooran doonaan. Marka waxaan leeyahay waa arrin hore u socotay.
Wasiir waxaa jiray saac carab ku dhufatay markii dhowda hadlaysay cabasha yara jirtay la xidhiidha qaabka qabanqaabada oo gaar ahaan adu wasiirkii odaygii baad u tahay, inkastoo Cabdillaahi Maxamed Aare uu ku sanaa arrintay ku jirood carabowday miyaana ahayn in loo joojiyo qolyaha cabanaya weli dabada ka fadhiya shirka?
Sida aan ugu diray wataanu saaka ergey gaara waxaa noo ahaa Cabdillaahi Cukuse oo aan isleeyahay aqoon buu leeyahay. Waxay soo qaateen meel fiican, waxbay ku soo heshiiyeen qolyaha kalena war baan u sheegnay hawsha wada waxaan u maleeyay inay isu imaanayaan oo ay hawlahooda dhamaysan doonaan sida ugu dhaqsaha badan.
Ugu dambeyn, idinku door ahaan wasiir ahaan wasaarad ahaan ma tahaynad la hubisaan matalan waxay ku cabanayaan waxa ka mid a qabanqaabada shirka inay ergo u baahan yihiin, weliba markaad eegto hablaya ragba waa dad door ku ah warbaahinta, xaqna way u leeyihin in laga dhegaysto. Marka ta wasaarad ahaan soo mas-uuliyadiin maha wasiir inaad ilaa dhammaadka la hubisaan shirka hadduu furmayso kama hadayaan.
Guddigii waa furitaan tani, laakiin qabanqaabadii iyo shirgudoonkii iyo boorkii iyo guddoomiyihii iyo hoggaankii wixii uba harsan yihi. Waxaana runtii dhanka kale kaaga caddaynaya inaanan haddana door siyaasiya oo cad iyo go'aamo uu wasiirku ka soo saari kara aanay jirin, ee urur ku yahay urur brifada oo madax bannaan oo organization ah. Laakiin siyaasadda guud ee hagista dalka, maadaama aanu rabno inay saxafiintu isu tagaan oo ay qiyam iyo wanaagba sameeyaan, waxaanu jecel lahay inay wada jiraan oo ay isu tanaasulaan oo ay isu wada hadlaan oo wixii difference dhexdooda labada qayboodna waa kula talinaynaa, waana kula taliyey, waanuna runtii sii wadi doonaa inaanu negotiationska wadno. Ma aha mid aanu ka hadda meesha kaga tegayno, waxaanu isleenahayna waa guul bay ku dhammaanaysa.
Ugu dambeyn wasiir, rag halna baa ku jira sida xaggooda sheegeen dhallinyaradaasi, waana saaad sheegtay beritole doorashada hoggaanka iyo muxuu ahay boorka ama golaha sare waa berito, fursad ma ku jirtaa baa isleeday?
Ha, waanu kala hadalnay qolada guddiga qabanqaabada, si weyn baanu ugala hadalnay inay banneeyaan space ay ku yimaadaan, iyaguna way noo ballan qaadeen. Waxaanuna rabnaa qolada hadda wax tirsanaysa inay si toosa u yimaadaan goobta oo ay qolada kale fiiskareeyaan oo la hadlaan. Waxaan isleenahay si dhib yar bay u heshiinayaan hadday is hor fadhistaan. Waxaanuna samayn doonaa rag la socda inay wada hadlaan oo heshiiyaan.
Wasiir, haddaynu shirka ka baxno su-aal wasaaradda la xidhiidha, goodhoweyna carabkood ku dhufatay, marka qaarkood waxaa la yidhahdaa wasiir Saleban uu ku gacan ku lul yahay bahda warbaahinta madaxa bannaan ama gaar qaarkood, mararka qaar ma isu aragtaa?
Haal mid baan garanayaa, waxa la wixii securityga ku shaqo lahaa,
securityga
dalka, securityga dalka anigu waxaan ka ahay zero tolerance,
yacni amniga
dalka iyo wixii dadka iyo deegaanka isku diraya ee warbaahina waa laga yaabaa inaan ku gacan kululaado. Laakiin cid kale, kuwa aniga 24 hours caaya iyo kuwa madaxweynaha caaya iyo kuwa wasiirada caaya iyo kuwa golaha wasiirada caaya, weli qof aanu kalaanu isu nimid ma jirto. Laakiin haddii laygu yidhaha taama ku adag tahay, haa baan leh.
Ma laga yaabaa siyaasiyiin inay ku adag tihiin?
Maybe inay u arki karo isaga u sharaxan karo. Laakiin inaha kale oo dhan waxaan u aragnaa qofka saxufiga xitaa hadduu khaldan yahay inay la martay. Laakiin saxufiga goobo badan iyo meelo badan waxaan kaga codsaday wixii national security-ga dalka ama amniga qaranka waxyeelaya iyo wixii dadka wada degan isku hurinaya inay dagaalamaan, labadaa naga joojiyey. Waxa kale oo dhan waa negotiable, waa laga wada hadli karaa.
Kaasi waxa uu ahaa Saleban Yuusuf Cali Koore oo ah wasiirka warfaafinta ee Somaliland. Wuxuu u warramayey wariyaha v o a da Qadar Maxamed Cakulle.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
soomaaliya waxaa dhowaan la filayaa in lagu qabto doorashadii baarlamaanada iyo madaxtinimada. dad fara badan oo rag iyo dumar isugu jira ayaa han u wada leh inay kuraasta u tartamaan, inkastoo doorashadu ay tahay mid dadban waxaan dadku si isku mid ah u codaynaynin dadka quraasta aadka u dareenaya waxa kamid ah dhalinyaro ku barbaartay Soomaaliya intay socdeen colaadaha sokeeye kuwaas oo aaminsan in nidaamka dawladnimo ay qayb xoogan ku yeelan karaan da'yarta sida warbixintan uu ku eegay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdiciis Barrow
badi dhalinyaradan ayaa kuwa ku barbaaray gudaha Soomaaliya waxna ku bartay intay socdeen colaadaha sokeeye hadda waxay doonayaan inay qayb ka noqdaan hoggaanka dalka waxna isugu jiraan rag iyo dumar waxay ka qayb qaataan doodaha siyaasadda ee wadanka iyagoo soo bandhiga aragtiyo ku saleysan in da'yarta kaalin muuqata ay ku yeeshaan hoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya badi dhalinyaradan ayaa aaminsan in colaadihii sokeeye si ka duwan bulshada inteeda kale ay saameyn ugu yeesheen da'yarta haddana la joogo waqti ay u muuqato in la sameeyo isbeddel iyagu qayb ka yihiin sida VOA uu sheegay Axmed Cali Nuur oo ka mid ah aqoonyahanka da'da yar ee ku sugan magaalada Muqdisho
la og yahay statistics ama ihsaayaad la sameeyay shacabka Soomaaliyeed boqolkii 70% wax ka badan dhalinyaro waay taasoo keentay in dhalinyarada meel walba ay ku sameeyaan isaha ama ay ku soo xumaan haddii dhanka siyaasadda ay naqatayna ay naqdeen dadka ugu hamiga dheer ama u tartama ama raadiya sida daraaddeeda marka way jirtaa shantii sano ama lixdii sano ugu dambeysay in dhalinyarada ay qayb ka ahaayeen siyaasadda marka kuwaasoo wax badan ka taray furfurnaana sameeyey siyaasaddana wax badan kusoo kordhiyey isla markaana hami geliyey dhalinyarta kale kuwaasoo iyagana hadda hami kale inay iyagana ku biiraan marka dhalinyaradii hore waxay oo siyaasadda gashay waxay role model u yihiin kuwa kale oo hadda imaaday haddii ay tahay maxay usoo galeen dhalinyarada waxay waayeen matalaad sax ah waxay waayeen xuquuqda ay ku lahaayeen maadaama dalka uusan lahayn kaabayaashii dhaqaalaha ay kaabayaashii dhismaha iyo wakaalada iyo hay'ada loo shaqo tago
Faisal Carraale Afrax oo ka mid ah aqoonyahanka dhalinyarada ah ee degan caasimadda Soomaaliya ayaa waxa uu aaminsan yahay in xilal badan oo hore loogu tijaabiyay da'yarta Soomaaliyeed ay si wanaagsan uga soo dhalaaleen isla markaana hadda la joogo waqtigii kuraas badan lagu aamini lahaa dhalinyarada si dawladnimada Soomaaliya ay qayb uga noqdaan
runtii doorka hadda la joogo waa doorkii dhalinyarada tusaalada u soo qaadano dhalinyaradu waa hagaha maanta iyo hagaha mustaqbalka sidaas daraaddeed dhalinyaradu maadaama wadanku xilliyadii ugu dambeeyay uu ku jiray siyaasad aan fadhin waxaa kasab noqotay dhalinyaradu inay u istaagaan waxaa tusaale ka garan kartaa hoggaanka hadda ninka ka ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa nin dhalinyaro ah marka waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo maanta hoggaanka dalka talada wax ka haya oo isbeddel muuqda sameeyey marka waxaan hubaa haddii dhalinyarada doorka ay maanta ay leeyihiin oo madaxweynaha hadda dalka talada haya uu siiyey fursad ka ballaaran dii la siiyo wadanku jihada u socdo inay noqon doonto jiha isla wada ogol yahay
Muna Xasan Maxamed oo ka mid ah gabdhaha walaalaya in dumarka siyaasaddu ay qayb ka noqdaan isla markaana dhalinyaro fara badan ay isu soo sharaxaan kuraasta ayaa waxay sheegaysaa in haddii hablo fara badan oo dhalinyaro ah ay qayb ka noqdaan siyaasadda Soomaaliya ay wax badan ay isbeddeli karaan
dalka markuu dhibaatada ku dhacday ee masiibada qabsatay waxa samaynta bixiyay ee dhabarku xirtay gabdhay ahaayeen marka inay matalaad buuxda ku yeeshaan siyaasadda maadaama dalkii ay samaynta bixiyeen qarankiina ay u taagan yihiin dalkana ay ka naxayaan ay yaani waa ogtiin gabdhaha Soomaaliyeed ma ahan gabdho hanti booba ma ahan gabdho qaranka ka hor yimaada ee qoryo qaata dagaalada qayb ka ama ahayn gabdha nabadda iyo horumarka ka shaqeynayay caruurtii korinayay ee qarankii badbaadiyay ahaayeen aragtida ah inay ka mid noqdaan baarlamaanka iyo matalaada waxaan u arkaa inay tahay wax muhiim ah oo aan cidna gadaal ka taagnin sababo badan ayaa jiro dalkan gabdhaha Soomaaliyeed ama hooyooyinka waa aragtin cajiin la iibinayaan yaa ay gadaayaan hilib ay goobeynayaan waxaan arkaysaa hooyo saakisig soo kacday odaygii qabay ama ninkii qabay uu meelaha iska socdo uusan ka warqabin reerkii cawada 6 saac 5 saac arkay sidoo caano banaan ku iibeynayso ku hurdoonayso marka ma jirto wado looga hor istaagi karo ama loogu diidi karo inay kursi qurux badan ku fariisto gaari qurux badan ku socoto
dhalinyaradan leh halka siyaasadeed ayaa doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya kaasoo aysan shacabku soo dooran doonin si isku mid ah hase yeeshee ergooyin la soo xulay ay soo dooran doonaan xubnaha ka mid noqon doona Cabdiciis Barrow VOA Muqdisho
ganacsatada waddanka Kenya gaar ahaan kuwa Soomaalida ee suuqa Islii ee magaalada Nairobi ayaa cabasho xoogan ka muujiyay tallaabooyin ay dhawaan dawladda Kenya ay ku kordhisay cashuurta ganacsiga ee dalkeeda. Arintaas oo ay ganacsatadu sheegeen inay dhibaato weyn ku tahay ganacsigooda xilli ay ganacsatada Kenya weli la daala dhacayaan dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhashay cudurka coronavirus. Wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta noo soo diray.
Kadib markii dhawaan ay dawladda Kenya kordhisay canshuurta ganacsiga ee waddankeeda ayaa waxaa isa soo taraya cabashada iyo walaaca ay arintaasi ka qabaan ganacsatada waddanka, gaar ahaan ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii. Cumar Ibrahim Xuseen oo ah xogeyaha ganacsatada suuqa Islii ayaa sheegaya in go'aanka ay dawladda Kenya canshuurta ay ku kordhisay uusan ahayn mid ay ka filayeen dawladda, balse ay taas beddelkeeda ay rajo ka qabeen in dawladdu ay canshuur dhimis ay u sameyso ganacsatada waddanka maadaama dhaqaalaha waddanka Kenya uu saameyn weyn u geystay cudurka coronavirus.
Canshuurta dawladda ay ku dartay saddex bilood ama la soo dhaafay dawladdii kabaha khaasatan waxay ku dartay lacag fara badan, waxay leedahay 700,000 in lagu daro canshuurtii meeshii la bixin jiray 1,300,000 oo u dhiganta $13,000 ay waxay leeyihiin $20,000 laga dhiga kabaha. Marka waxaan iri wada hadal markaan sameeyay la sameeyay dawladda aan marta aan wada hadalnay waxaan ku heshiinay 100,000 in lagu daro ilaa iyo bisha December. Haddana waxaan ugu fadhinaa dawladda inay maarta dhaqaale xumada waddanka saameysay dhamaan cudurka COVID caalamka dhan saameeyay Kenyana ay ka mid tahay wixii ganacsiga hoos u dhacay. Marka waxaan isleenahay waxaan ka rajo qabnaa in maarta ay qiimihii intii hore amase 1,400,000 lagu celiyo aan ganacsiga anaga soo u dhaqaaqo. Guud ahaan ganacsiga Isliin hoos u dhacay sababta maada cudurkii COVID oo caalamka dhan saameeyay ganacsigan hoos u aaday. Marka waxaan rajaynaynaa dawladda waxaan ka codsanaynaa in maarta ay canshuur dhimis bal inay isku darto iska dhaaf inay canshuurtii hore wax naga sii dhimto si maarta businessku u dhaqaaqo u survive gareeyo oo dadkii ka ganacsanaayay wax ay soo kabtaan. Markaas kadib wax lagu dari karaa, laakiin hadii canshuur xilligan xilli lagu dari karo oo munaasab ah maaha. Marka waxaan ka codsanaynaa dawladda inay maarta canshuur dhimis ay noo sameysan inay ku dartana ay joojiso barnaamijkaas.
Muddadii uu cudurka coronavirus ka jiray dalka Kenya waxaa jiray ganacsiyo kala duwan oo u xirmay dhibaatada dhaqaale ee uu cudurka u geystay dhaqaalaha waddanka, halka sidoo kale kumanaan Kenyan ah ay shaqooyinkoodii dhumiyeen iyadoo ganacsiga waddankana uu dhibaato weyn ka soo gaaray sanadkan cudurka coronavirus. Cabdirasaaq Maxamed Xuseen oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii ayaa sheegaya in ganacsigiisa uu dhaawac weyn soo gaaray sanadkan.
Sanadkan iyo sanadkii hore marka la isku fiiriyo 2019 iyo 2020 marka la isku fiiriyo ganacsiga sanadkan corona jiray hawshu aad bay u hooseysay. Wadamadii dariska ah ee imaan jiray oo soo safri jiray suuqa weyn ee ganacsiga Islii maysan imaanin sanadkan. Yacni wax isbeddel weyn baa ka jira u dhexeeya sanadkii 2019 iyo 2020-ga. Isbeddelkana waxaa keenay koronahan saameynta weyn sameeyey ee adduunka si fiican u dhexgalay iyo isku socodkii iyo isgooshkii wadamada kala joojiyey ayaa si fiican u saameeyey. Haddana waa la iska fiican yahay maalmahan waxaad moodaa xoogaa in oo xogaa kor u soo yar kacayo, laakiin ma gaadhi karo 2019-kii. Wax la isbarbardhigi karana maaha. Ganacsigu waa hooseeyey sanadkan, walaacaas waa jira, aad baa looga cabanhayaa hawshaas. Mana awoodaan ganacsiga hadda ii muuqda ee koronaha dhexdiisa lama awoodo in hawsha ay socoto, canshuurtaana lagu daro. Aad bay ugu adag tahay shacabka iyo ganacsatada Islii.
Dhammaadka sanad kasta, gaar ahaana bilaha 11-aad iyo 12-aad ayaa ahaan jiray xilli ay inta badan faa'iideysan jireen ganacsatada waddanka Kenya, gaar ahaana kuwa Soomaalida. Gaar ahaana xilliyadaasi ayaa ahaan jiray xilli ay suuq fiican heli jireen ganacsatada, laakiin ganacsatada ayaa sheegaya in sanadkan uu ahaa sanadkii ugu liitay ee ganacsigooda soo mara.
Decembertan iyo Decemberadii hore laskuma soo qaban karo. Decembertan waa ka bedelanta Decemberadii hore. Ganacsiga aad u hooseeya, wixii jeena laga keeni jiray ganacsiga meel kastaba waa isbedelay. Dhaqdhaqaaqii suuqii dadkii soo dukameysan jiray oo ka imaan jiray gobollada waa yaraadeen. Dadkii wadamada dariska ka imaan jiray waa yaraadeen. Marka ganacsiga Decembertan waa Decembertii waxaa la dhigi karaa tii ugu ولدتي حق قناعسي إسلي الصومر تيناي تاه وحان رجاك قبنا ديسمبر تكالا إن شاء الله إنا نمارتا تنكا في عنان دونا لكن ديسمبر تان ودرين قناعسي أو خوسي أيال قد درين سنيا حافظ إسلي قودهان يا قناعسي قيدي
خضر محمود حريد VOA نيروبي
haatanna waadina ee heesaha dabacsan waxaan idin haynaa sida dadkii xabaale waa heesta xabaale iyo codka macaan ee Khadija Fuley Noor
ni subaxnimo waanagay inta waxa idin la socodsiinayay Cashi Ibrahim Aadan iyo aniga ah Abdul Qadir Muhammad Mursal Samaka tan idaacadeena duhurnimo dhamaanteen waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo